Μάνο, το τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες σε χαρτορίχτρες», το ξέρεις?
Το ξέρω, ναι.
Εγώ πήγα σε μάγειρες σε χοντρορίχτες, γιατί έχω γίνει τόφαλος.
Γιατί, τι συνέβη? Τι έπαθες?
Δεν ξέρω, ρε φίλε, έχω γαμηθεί να τρώω τον τελευταίο καιρό.
Εγώ από την περιπέτεια που περιέγραφα στο περασμένο επεισόδιο, με υγείες και εκθέσεις κτλ., παρότι έκανα φιλότιμες προσπάθειες να τα αποφύγω, έχασα 4 κιλά, ρε φίλε. Από τη φρίκη, από το ζόρι μόνο, έχασα 4 κιλά. Και αυτό με δεδομένο ότι στη Γερμανία, εντάξει, έχω μπουκώσει και χειρότερα, έχω μπουκώσει και χειρότερα στη Γερμανία, αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, έτρωγα και έφυγε και μπυρώνει, έφυγε. Δηλαδή, είχαμε και τελείως κούφιες θερμίδες, δηλαδή, στο σύστημα, ούτε αυτές βοηθήσαν. Τόσο διαλύθηκα.
Θα ξεπεράσω το «έχω μπουκώσει και άλλες φορές στη Γερμανία», σαν ατάκα. Και θα σου πω απλά ότι έτσι όπως ξεκίνησε την προσφώνηση, αυτό που πέρασα την τελευταία φορά, όπως είπες, στο τελευταίο επεισόδιο, λέω, γιατί ήταν τόσο κακό το προηγούμενο επεισόδιο? Τι έγινε, ρε φίλε?
Όχι, όχι. Αλλά δεν έχασα 4 και απογοητεύτηκα, γιατί δεν ήθελα να χάσω. Δεν ήθελα να χάσω κιλά. Δηλαδή ήταν. Και παρά τα αυτά έχασα.
Έχασες λίπες ή μυς?
Καλά, τώρα όταν είσαι με αρρώστια και τα λοιπά, χάνεις λίγο απ' όλα, μην ψάχνεις. Αλλά δεν υπήρχε λόγος, δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, κρίμα και άδικο, κρίμα και άδικο. Τουλάχιστον, εντάξει, πέτυχα, τήρησα την προσωπική μου παράδοση με ένα τροφαντό ριμπάι την τελευταία μέρα, πριν σηκωθώ και φύγω. Και πήγα σε ένα καινούριο μπριζολάδικο. Άφησα το ένα αργεντίνικο που θέλω να κάνει μπριζολάδικο που είναι σε υπόγα και τελείως τυχαία κάθε χρονιά που πηγαίνω εκεί. Όταν πηγαίνω εγώ, αποκλείεται να συμβαίνει γενικότερα. Μόνο σε μένα συμβαίνει αυτό. Παραγγέλνω, τρώω και την ώρα που είναι να πληρώσω, λέω, προτιμώ κάρτα. Α, δεν δουλεύει το μηχανάκι. Λες, ναι, το φάγαμε το παραμύθι, ξέρουμε. Υπάρχει ένα άλλο αργεντίνικο το οποίο είναι πιο σόι. Η αλήθεια είναι, εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα να σου φέρουν το τερματικό, αλλά έρχονται, σου δίνουν το λογαριασμό και μετά σου γράφει ο σερβιτόρος με στυλό από πάνω τι φαντάζεται ότι πρέπει να του πληρώσεις μαζί με το tip. Και θυμάμαι ένα λογαριασμό που ήταν, όχι 72, ήταν 52 ευρώ και είχε το θράσος να το στρογγυλοποιήσει στα 60. Και του λέω, όχι. 60, όχι. Θα σου δώσω tip, ναι. 8 ευρώ tip στα 52, όχι. Φιλαράκι, δεν παίζει, λυπάμαι. Πάνε ένα τάλιο και πολύ σου.
Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον έχουν συνηθίσει από τους Αμερικάνους τουρίστες και λένε αυτοί τι πάρουν συνήθως 20%. Εντάξει, 20% όλοι.
Πραγματικά σε αυτό το θέμα, χίλιες φορές Γαλλία, παρότι οι tip είναι, εντάξει, είναι για μπουκέτα σε διάφορα επίπεδα, χίλιες φορές Γαλλία που έτσι και τους αφήσεις tip ενοχλούνται.
Γιατί τόσο πολύ?
Δεν περιμένουν να ζήσουν από τα tips. Δηλαδή τα έχουν υπολογισμένα πιο normal. Ξεκινάμε από αυτό. Το οποίο το θεωρώ υγιές για την business εστίασης. Το άλλο είναι ότι και καλά με το tip λες ότι έμεινες πολύ ευχαριστημένος, ενδεχομένως πιο ευχαριστημένος από ό,τι περίμενες, από το σέρβις και τα λοιπά. Και εκεί η γαλλική ψυχοσύνθεση κάνει μια ορθοπεταλιά. Και σκέφτεται, δηλαδή τι υπονοείς, ότι υπήρχε περίπτωση να μην ήταν γαμάτο το σέρβις?
Μου θυμίζει μια πρώην μου αυτό, συνέχισε.
Και το βλέπουν ανάποδα, οπότε δεν είναι να δίνεις εκεί πέρα, τους βλέπεις και σφίγγονται. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είναι το κουσούρι που έχουν οι Αμερικανοί είναι τελείως το ανάποδο, παιδί μου, στη Γαλλία. Αλλά από αυτή την παράνοια στην Αμερική, καλύτερα η Γαλλία. Στην Αμερική έχει φτάσει φάση να μπαίνεις κάπου και να είναι όλη φάση self-service. Όπως έτυχε για πρώτη φορά, μου έτυχε στα σούπερ μάρκετ τα ρεύε, τα γερμανικά φέτος, που πας, παίρνεις ό,τι είναι, έχει διαφορετικά μηχανάκια για να σκανάρεις τα μπαρκού, τα σκανάρεις μόνος σου, διαλέγεις τρόπο πληρωμής, πληρώνεις, τα παίρνεις και φεύγεις. Αυτό στην Αμερική σε οδηγεί σε ένα flow, ρε παιδί μου, εκεί στην ταμιακή, ο Θεός να την κάνει, που έχει το θράσος να σου προτείνει να δώσει 20% tip. Λες, για ποιον? Σε ποιον? Εγώ κάνω την ταμεία αυτή τη στιγμή. Σε ποιον να δώσω 20% tip? Εντάξει. Είναι.
Και υπάρχουν φορές που δεν μιλάς σε κοπέλα γιατί σε πιάνει, ξέρω εγώ, σε πιάνουν ντροπές. Και έρχεται το, πώς το λένε, το σούπερ μάρκετ και σου λέει θα ήθελες να μας δώσεις 20% περισσότερα λεφτά χωρίς λόγο.
Δηλαδή, πι Μάρτον. Με αυτά και με αυτά, τέλος πάντων, άνοιξε ένα καινούριο μπριζολάδικο σε τουριστικό δρόμο που υπήρχε ένα άλλο το οποίο ήταν πιο ντεμί, ρε παιδί μου. Αυτό το είχα δοκιμάσει τις πρώτες χρονιές που πήγαινα εκεί. Και λέω κάτσε, φύτρωσε αυτό, είναι καινούρια υπόθεση και είδα ότι είχε ρουφήξει τον κόσμο από τα παραδιπλανά του. Είδα ότι έχει αφήσει μάλλον καλές εντυπώσεις, τέλος πάντων, τουλάχιστον σε σχόλια online. Λέω κάτσε να το δοκιμάσουμε. Το πρώτο που κατάλαβα πριν έρθει το φαΐ είναι ότι στη σωστή βάρδια είχε. Είχε. Συγγνώμη, αλλά είναι γεγονός. Κάποια πράγματα πρέπει να τα εκτιμάμε, πιστεύω. Έπεσα σε βάρδια που είχε κάτι εκπληκτικές σερβιτόρες.
Αλήθεια, πες μας περισσότερο γι' αυτό.
Δηλαδή, δεν ήταν το στυλ. Το μυαλό μου πήγαινε. Μπορείς να έχεις να μου παίρνεις συνέχεια παραγγελία. Αλλά δεν.
Χειρότερη ατάκα πεσήματος ever.
Ναι, εντάξει, θα χρεώνομαι εγώ, θα φεσώνομαι εγώ, δεν πειράζει. Εσύ έλα, ξέρω εγώ. Έτσι για την ιστορία, για το απλό interaction, κι ας είμαι κομμάτια από την κούραση, ξέρω εγώ. Τη μία μέρα, δύο φορές τίμησα αυτούς. Τη μία μέρα πήγα για φιλέτο αρνί, γιατί πρέπει να τα κάνω αυτά, δεν μπορώ. Αλλά εντάξει, τη δεύτερη φορά, που ήταν η τελευταία μέρα του ταξιδιού, πήγα για ριμπάι. Με βάρεσε κατά κούτελα, βέβαια, γιατί ήταν 300-400 γραμμάρια διαλέγεις. Τα 400 γραμμάρια σκέτο το κρέας παραγγέλνεις, τα sides τα παραγγέλνεις ξεχωριστά και τα χρεώνεις ξεχωριστά, έτσι. Δηλαδή, απλά επειδή έβαλα πατάτες και τι άλλο έβαλα, κάτι έβαλα να πιω, αλλά τι άλλο ήταν, δεν θυμάμαι. Σίγουρα πήρα καφέ μετά, εντάξει. Και αυτά που είπα μόλις, 72 ευρώ. Αλλά, τουλάχιστον, το ribeye ήταν του μπάνου. Ήτανε του μπάνου.
Έκανες λογοπαίγνιο με το γεγονός ότι έφευγες από τη Γερμανία. Rib buy.
Λοιπόν, παιδιά, η Γερμανία από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι και καλά German efficiency. Παίζει, έπαιρνα 2, 3 και 4 φορές τρένο τη μέρα. Παίζει να μην ήρθε ποτέ κανένας στην ώρα του. Σε κάποιες περιπτώσεις το έκανε και μισή ώρα καθυστέρηση. Και σου έλεγε στον πίνακα ότι το δρομολόγιο που ήταν για την τάδε ώρα θα έρθει την τάδε ώρα. Και ζούσα στιγμές τραμ όπου η ώρα άφηξης όλο άλλαζε. Καθώς περίμενα. Ένα λεπτό παραπέρα, δύο λεπτά παραπέρα, ξανά ένα λεπτό παραπέρα. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το τραμ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική, το τραμ έχει, δηλαδή βλέπεις τον πίνακα, λέει έρχεται σε 7 λεπτά και ξαφνικά έρχεται σε 1 λεπτό. Ή βλέπεις έρχεται σε 5 λεπτά και αυτά τα 5 λεπτά κρατάνε 20 λεπτά. Μένουν για πάντα εκεί. Ή έρχεται ένα δρομολόγιο τώρα σε 1 λεπτό και δεν εμφανίζεται ποτέ αν άκουσες στοιχεία. Απλά κάνουν skip το δρομολόγιο. Αυτά λέμε φόβο μπανάνια. Ναι, εντάξει, το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι πολύ πιο πολύπλοκο στη Γερμανία κτλ. Αλλά μέχρι και οι Γερμανοί το θεωρούν αστείο το κόνσεπτ ότι όλα πάνε ρολόι. Ειδικά με τα τρένα εκεί πέρα. Και είναι ώρα να μοιραστώ μια ιστορία που δεν είναι καν δική μου, δηλαδή μου την εξήγησαν φέτος. Ήταν ένα παλικάρι στην ελληνική αποστολή. Και θα τη μεταφέρω αυτή την ιστορία επειδή και ο ίδιος δεν κρατιότανε. Δηλαδή την είπε σε εμάς, την είπε μετά σε άλλους, την είπε σε ξένους που γυρνούσαν Αθήνα μαζί μας. Και όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο, την έλεγε σε μία από τις αρσενοδούς. Έπρεπε να τη μάθει όλος ο κόσμος αυτή την ιστορία. Οπότε θεωρώ ότι είναι fair game.
Έτσι.
Λοιπόν, το παλικάρι αυτό πήγε εκεί με κάτι φίλους μια μέρα, τα ήπια. Και βρήκε ένα πατίνι στη διαδρομή από αυτά που τέλος πάντων τα ξεκλειδώνεις εκεί με app και χρεώνεις αναλόγως κτλ. Και καβαλάει πιωμένος ένα πατίνι. Στο πεζοδρόμιο τώρα το πατίνι, έτσι, δεν βγήκε στο δρόμο. Και εντάξει, πάνω στο μεθύς εκεί, κάποιος κακός υπολογισμός, πέφτει και σκάει με τα μούτρα κάτω. Έσπασε μύτη, έσπασε ένα δόντι, ξέρω εγώ, είχε διάφορες πληγές στο πρόσωπο, έφαγε το πόδι του κάπου και τέτοια. Σκάει ασθενοφόρο. Τον μαζεύουνε. Βλέπουν ότι είναι πιωμένος. Δεν είναι και σε φάση δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Πιο πολύ είναι και το σοκ ότι έσκασε με τη μούρη στο τσιμέντο. Και τους λέει, ρε παιδιά, πάμε που πάμε, ξέρω εγώ, δεν θα μου βάλετε τίποτα στα τραύματα, αντισηπτικό. Είναι, α, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Αρχίζει ο άλλος, τρελαίνεται. Φτάνει στο νοσοκομείο, τον περιλαμβάνει εκεί ένας γιατρός, λέει, θα σου πάρουμε αίμα. Κοινή φάση, θα σου πάρουμε αίμα εν είδη αλκοτέστ. Και λέει, εντάξει, να μου πάρετε αίμα, αλλά δεν θα μου καθαρίσετε καθόλου τις πληγές. Γιατί, λέει. Τρελαίνεται ο άλλος ακόμη περισσότερο. Σου λέει, πού ήρθα. Τους έκραξε εκεί, του φέρανε κάτι αντισηπτικά και τελικά καθάρισε μόνος τις πληγές του. Του λένε, εντωμεταξύ, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητα εδώ για τη μύτη. Θα πρέπει να βρεις αλλού. Μιλάμε χάος, ό,τι να είναι. Και σκάει αστυνομία στο νοσοκομείο. Και λέει, κοίταξε να δεις. Ή θα υπογράψεις εδώ ότι δέχεσαι να δώσεις αίμα για αλκοτέστ και θα δώσεις αίμα. Ή θα σε βάλουμε κάτω και θα δώσεις αίμα. Περιπέτεια τώρα, το πουθενά.
Γιατί, ρε φίλε.
Γιατί δεν έχει σημασία. Οδήγησες κάτι, something. Μεθυσμένος. Δεν έχει σημασία που δεν βγήκε στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Οδήγησες κάτι μεθυσμένος. Παράβαση. Τώρα, υποτίθεται ότι αν έχετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Περίθαλψης που έχει ισχύει για ένα χρόνο, είναι δωρεάν. Ισχύει για ένα χρόνο και κάθε φορά πρέπει να ανανεώνετε και πρέπει να την έχετε μαζί σας όταν βγαίνετε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ηλεκτρονική μορφή ή ορίστε μια φωτογραφία, δεν ξέρω και εγώ τι. Πρέπει να την έχετε μαζί σας. Αν την έχετε μαζί σας, τότε σε τέτοιες περιπτώσεις σας καλύπτει κατά μία έννοια η περίθαλψη που έχετε στη χώρα σας, στη χώρα προέλευσης. Δηλαδή δεν θα σας πούνε, δώσε μου λεφτά, ξέρω εγώ και τέτοια. Είμαστε okay. Εδώ δεν είχε ο τύπος όμως. Και τίποτα για το. Γιατί. Είπαμε, καθάρισε τις πληγές του μόνος του, ξέρω εγώ. Του βάλανε εκεί ένα αρθικάκι στη μύτη και κάτι τέτοια. Και για όλο τον κόπο αυτό που έγινε, του λένε 2,50. Βαθιές ανάσεις στο παλικάρι. Και μετά συνεχίζει τη συνεννόηση με την αστυνομία. Και λέει, κοίταξε να δεις. Για το ότι οδήγησες μεθυσμένο στο πατίνι, θα παίξει πρόστιμο. Θα βγουν τα επίπεδα του αλκοόλ από τις αιματολογικές και αν δεν είναι τέρμα Θεού, ξέρω εγώ, μπορεί να δικαιούσε ένα ποσοστό από το πρόστιμο αυτό σε επιστροφή. Αλλά πρώτα πρέπει να το πληρώσεις και αν μετά δικαιούσε επιστροφή, αυτή θα γίνει αυτόματα, θα σκάσει στο τραπεζικό σου λογαριασμό. Πόσο λοιπόν είναι το πρόστιμο για drunk driving με πατίνι στο πεζοδρόμιο?
2,50.
968 ευρώ.
What?
968 ευρώ. Είχε βγάλει φλίκτερες ο άλλος. Που πραγματικά. Και εμένα με θίγει και το 68. Δηλαδή, απλά πες μου 1000. Το αυτό το 68 απλά με προσβάλλει έξτρα. Χωρίς λόγο. Πες μου 1000, ρε φίλε.
What the hell?
Και είχε, σου λέω, ότι πας και στην πύλη που περιμέναμε και που καθυστερούσε η ρημάδα η πτήση, κάθε, ξέρω εγώ, 5 λεπτά απλά φώναζε για να τα ακούσει οποιοδήποτε. Γάμω τη Γερμανία, η ξεφτυλισμένη κολοφάρα και ό,τι να είναι. Ξανά και ξανά. Εντάξει. Ναι, αυτό το 968 ειδικά, above and beyond, αυτό ήταν πόνος. Λες τώρα, φαντάσου να είχα πιάσει τη μόνη μεθυσμένος. Εντάξει, θα πιο πρόστιμο. Για πάντα εδώ, ξέρω εγώ, θα ήμουν.
Τι λες ρε εσύ.
Απίστευτο.
Πω. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Ναι, τώρα θα μου πεις με αυτά που βγάζουν οι Γερμανοί. Οκ, okay, και πάλι τσουχτερό είναι, δεν λέω όχι, αλλά δεν είναι.
Ναι, γιατί κοίτα, ο μισθός ο βασικός του ανειδίκευτου, νομίζω, καλά πριν από μερικά χρόνια ήταν 1200, τώρα λογικά θα είχε ανέβει αυτό. Πες ότι είναι, ξέρω εγώ, 1300-1400. Το να σου πει ξαφνικά ένα χιλιάρικο τσίου και το πληρώνεις τώρα, δεν έχει, το συζητάμε, τώρα, εδώ που είμαστε, το πληρώνεις. Πακέτο.
Holy fuck. Εντάξει, τουλάχιστον ξαναγυρίζοντας στα τρένα, τουλάχιστον εκεί καθυστερούν, εδώ πέρα σκοτώνουν κόσμο. Οπότε, εντάξει, ξέρω εγώ, είναι efficient από μια πλευρά, αν το δεις, τα μέσα μαζικής εκεί πέρα.
Έχουν, κοίτα τώρα, για να είμαι και λίγο δίκαιος, ούτε που ξέρω πόσες φορές έτυχε να ακούσω, όχι μόνο σε δική μου περίπτωση, δηλαδή σε μια που περίμενα όντως αρκετή ώρα, αλλά και σε άλλους γνωστούς που πηγαίνουν έρχονταν εκεί πέρα με τα τρένα, για το ότι σταματούσαν συχνά πυκνά επειδή κάποιος είχε αράξει ράγες είτε επειδή ήθελε να πεθάνει, είτε επειδή ήταν τέρμα γκολ. Δηλαδή πετύχαν έναν που ήταν μεθυσμένος, τύφλα τελείως, σπαράλια, και κοιμόταν πάνω στις ράγες και τον χτυπούσε ο ήλιος κατευθείαν, έτσι όπως ήταν, και δεν καταλάβαινε τίποτα. Και σταμάτησε όλο το τρένο.
Φίλε, όταν είσαι μεθυσμένος και σε χτυπάει ο ήλιος, όντως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Ναι. Και επειδή πάνε πακέτο με, με τους ηρημούς και, και σεκιουριτάδες, απλά πήγανε και τον, τον σηκώσανε έτσι όπως ήταν. Το βάλανε δίπλα, του ρίξαν κάτι καντήλια.
Και 968 ευρώ πρόστιμο.
Μάλλον. Πω, είναι, είναι κάτι. Και το, και το άλλο ωραίο που μου έτυχε, αυτό ήταν ωραίο που μου έτυχε στη Γερμανία. Πηγαίνω σε μια μπειραρία που είχε ένα πιάτο που το αγάπησα όταν το πρώτο δοκίμασα. Οι τύποι κάνουν ένα μπιφτέκι που μέσα στο μείγμα του κυμά βάζουν και λίγη κάπαρη και λίγη αντζούγια. Αλλά προσέχουνε πως το, δηλαδή μην φανταστείς ότι ξεφεύγει ένα πράγμα και τα λοιπά. Είναι...
Ιου.
Πώς είναι η Worcestershire sauce για τα κρέατα, που και αυτή έχει ατζούγια. Αλλά άμα τη βάλεις δεν καταλαβαίνεις ότι έχει ατζούγια. Είναι θέμα ισορροπίας.
Ιου, λέω.
Ρε, μάθε να τρως. Άτσι μας τώρα.
Ιου.
Και είσαι, είσαι σε ένα μέρος του πλανήτη όπου όταν δεν ήταν πρόχειρα τα αλάτια και ιστορίες και διάφορα τέτοια, για να δώσεις γεύση εκεί, και μας λείπανε διάφορα μπαχαρικά, για να δώσεις εκεί μια τσαχπινιά στο φαΐ, έριχνες το γάρο, ο οποίος γάρος φτιαχνόταν από τέτοιο, από δεν θυμάμαι τι είδος μικρού ψαριού, που το αφήνανε να περάσει ζύμωση. Αυτό είναι το default μπαχάρι που έπαιζε πρόχειρο.
Σταματήστε να βάζετε ψάρια στα πράγματα.
Που λες είναι φοβερό εκείνο το, το μπιφτέκι, και έρχεται μαζί με ένα πράγμα, κάτι με λάχανα περίπου, και καλά σε σαλάτα που λέγεται σαβόι, δεν είμαι εξοικειωμένος, δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δίπλα έρχεται με, με πατάτα τηγανισμένη μαζί με μπέικον, όλο μαζί το πράγμα. Και έπρεπε να πάω εκεί. Και είχαν και έχουν και μια γλυκάρα που τη λένε μπιραμισού, όχι τυραμισού, που αντί για μπισκότο, στη βάση έχει μήλα. Και αντί να μπλέκουν με καφέ και τα λοιπά, χώνουν μπύρες. Λες, ναι, ναι. Το είχα... Και δεν περίμενα και αυτό να μ' αρέσει. Είχα ενθουσιαστεί. Λέω, θα πάω οπωσδήποτε φέτος να κάνουμε το one-two combo. Πάω λοιπόν και είχε ουρά. Γιατί 7 η ώρα είναι ώρα αιχμής για τα φαγάδικα στη Γερμανία.
Το πρωί ή το βράδυ?
Όχι, ρε, το βράδυ. 7 η ώρα, να μην σου πω, και στα κλαμπάκια εκεί πέρα είναι ήδη τύφλα και λες, τι κάνετε εδώ, είναι, έχει... είναι μέρα. Έξω ακόμα, τέλος πάντων. Πάω, έπεσε ψηλοουρά, αλλά όχι μεγάλη. Και ήμουνα εγώ και άλλος ένας Αμερικανός από πίσω μου, ο οποίος είναι, έμαθα κατόπιν εορτής, είναι γέννημα θρέμα Σαν Φρανσίσκο, που δεν ήμασταν παρέα, οπότε θέλαμε ένα τραπέζι μόνοι μας. Ξενερώνει τίγκα ο γερμαναράς του, του μαγαζιού. Πω, αυτό είναι το πιο δύσκολο και δεν ξέρω και εγώ τι. Λέει, μπείτε να, μέσα να περιμένετε εδώ λίγο στο όρθιο και θα σας φέρουμε μπύρες στην, στην μπάρα. Λες, οκ, okay. Και όταν θα βρούμε θα σας κανονίσουμε. Και τελικά μας βρίσκουν ένα τραπέζι και λέμε, και καλά βρήκαν ένα για ξεχωριστά και μετά θα βρίσκανε και για τον άλλον, παιδί μου. Και λέμε, δεν γαμιέται, ας πάμε να καθίσουμε μαζί. Και ο τύπος, φίλε, ήταν σε διάφορες εταιρείες προηγουμένως. Έχει friends in high places και έχει ξεκινήσει φέτος μια εταιρεία που στην ουσία λειτουργεί συμβουλευτικά για developers που ψάχνουν soy studio για outsourcing, για external development. Long story short, παρήγγειλε και αυτός ότι παρήγγειλα και εγώ, διότι προηγούμενες χρονιές που ερχόταν, λέει, πήγαινε στο βαρετό μέρος της πόλης και δεν ήξερε τι να γίνει, οπότε λέει τώρα προτίμησα εδώ, λέω φά εδώ, δεν θα μετανιώσει, το έχουμε. Και η συζήτηση έφτασε στο να λέω εγώ κουφά των Βαλκανίων και εκείνος κουφά του, του Σαν Φρανσίσκο και της Αμερικής. Αυτό ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν τύχει στο άσχετο σε τέτοιο ταξίδι. Πέρασαμε σούπερ, γίναμε γκολ και με τα μπυρόνια, ήταν μια χαρά. Αυτά είναι. Όταν μου λένε τι να τις κάνεις εκθέσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, αυτά είναι. Αυτή είναι η φάση. Δεν ξέρεις πότε θα σου τύχουν τέτοια. Και ήταν τζετ.
Εντάξει. 968, έτσι.
Κοίτα να σου πω, άλλος τα πληρώνει, όχι εγώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ τι να κάνω.
968, αυτό θα μπορούσε να είναι ραδιοφωνικό σταθμός. Παίζει τα πιο λυπηρά τραγούδια.
Πρέπει να έρθεις σε μια τέτοια φάση, πρέπει να έρθεις κάπως. Πρέπει να το καταφέρεις. Πολλά ξέρω, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά πρέπει να το καταφέρεις κάπως.
Εντάξει, θα δούμε.
Σκέψου το εξής, φίλε Χόρχε Θόκα. Έχω κάνει το ξεναγό σε αυτή την περίπτωση, να τους πω τα βασικά, πώς βολεύει, τι γίνεται με συγκοινωνίες, ποια είσοδος είναι η βολική για τους δημοσιογράφους στην έκθεση, πού να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Στην πρώτη αποστολή που έκανε ποτέ το πλαίσιο σε Gamescom. Είναι δυνατόν να κάνω τον ξεναγό στο πλαίσιο και να μην κάνω τον ξεναγό με θέρμη σε σένα, σε μια τέτοια περίπτωση?
Ναι, γιατί το πλαίσιο δεν ήξερε τι τρως εκεί πέρα.
Φίλε, το άτομο αυτό που έπρεπε να ξέρει ήξερε ότι ήταν μερακλής κι αυτός.
Μερακλής το λέμε τώρα.
Ο εικονολήπτης του δεν ήξερε που έμπλεκε, αλλά ο βασικός ήξερε που έμπλεκε.
Κατάλαβα. Ο James υπέφερε ο... Δεν θυμάμαι το όνομά του, θυμάμαι το επώνυμό του. Τέλος πάντων, ας μην καρφώσουμε κόσμο. Ναι, ξέρει τι κουμάσαι είσαι.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Έχω δύο προτάσεις για του χρόνου στην Gamescom να έρθουν μαζί και για να τους βοηθήσω για πρώτη φορά για κάλυψη, αλλά η μία πρόταση είναι και φάση εγώ θα έρθω ως ιδιώτης, όχι για δουλειά, δεν με νοιάζει καν. Απλά for the feels, ξέρω εγώ. Είναι έτσι. Πλέον θα φτάσω και θα πηγαίνω στην Gamescom για αυτό το λόγο.
Άρχισε να χρεώνεις.
Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, ναι. Άμα βγατίζει το πράγμα, θα πρέπει κάπως να αρχίσουμε να ρεφάρουμε κι εμείς. Αυτή η πόλη. Αυτή η πόλη. Εντάξει. Αλλά πρέπει να ξανακαταφέρω να βγω με Τούρκους εκεί πέρα.
Τελείωσε ρε κάποια στιγμή το επεισόδιο.
Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Note to self. Next time make sure there's Turks around. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτό.
Yes, come to me για να τη βρεις, για να περάσουμε ωραία. Η ανάμνηση από το Gamescom θα σου μείνει για forever.